habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha abriil waa labaatan sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaali bayle oo ka hadlaya lacagtii lagala wareegay imaaraadka carabta.
lacagtaasi dawa un diyaarad bay la socotay, meel alla meel ku socotay lama garanin, waddankana siyaasad baa ka taagnayd. marka waxaa uun loo maleeyay unama siyaasada ka taagnay maadaama yaana ka taagani lacag badanoo noocaas oo kaleon cidina soo sheegin dekole tuunkeedara. marka lacagtii waa la joojiyey, meel baa central bankan ku shubnay.
waxaa sidoo kale dhagaysan doontaan onlf oo sheegtay in etoobiya ay sii daysay bashiir maktal oo ku xukunaa xabsi daa'im.
ilaa lagu kalsoon yahay baa la xaqiijinaya bashiir in safaaradda kanada lagu wareejiyey oo dalkii mukartirsanaa ee kanada in la geeyo hawsheeda ay socoto. marka bashiir sideen baan ku wadnahaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay agaasimihii hore ee hay-adda f b i da James Comey maanta in uu qaribayo nolosha la taliyihiisii hore arrimaha ammaanka Michael Flynn isagoo buuggiisa cusub ka sameynaya macaash balse dhanka kale culays ku saaraya Flynn. Trump ayaa buuggiisa Twitterka ku weeraray Comey kadib markii xusuus qorkiisa dhowr kulan oo uu madaxweynuhu la yeeshay sanadkii hore lasoo bandhigay. xusuus qorka uu sameeyey agaasimaha f b i da James Comey kadib shirar dhowra oo sanadkii lasoo dhaafay uu la yeeshay Donald Trump ayaa khamiistii shaaca laga qaaday. Comey waxa uu sheegay in uu warqad qoraal ah oo uu qoray wax yar kadib markii uu wadahadal la yeeshay madaxweynaha isagoo sheegay in sababta uu sidaasi u sameynayana ay ahayd in uu dareemay diiqad markii uu la kulmay hogaamiyaha Mareykanka. qoraalka xusuus qorkaha ayuu Comey ku sheegay in madaxweynuhu uu ka walwalsan yahay hadallada sheegaya in uu ku biiray Ruushka si uu ugu guuleysto doorashada madaxweynenimada iyo in uu jiray filim la xiriiray gabar Ruush ah oo ah kuwa jirkooda ka ganacsada. mid ka mid a waraaqihii la qoray kadib markii uu Comey la hadlay Trump bishii March 30-keedii sanadkii 2017 ayuu Comey ku qoray in Trump uu sheegay inuu doonayo inuu dalka maamulo oo baaritaanka Ruushkana ay adkaanayso in howshiisa uu qabsado.
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si ay ugu kulmaan labada hogaamiye magaalada Washington ee xarunta waddanka Mareykanka. waraysigu siiyey wakaaladda wararka Ruushka ayuu Lavrov ku sheegay in Putin uu diyaar u yahay kulankaas. Lavrov waxa uu tilmaamay in dhowr jeer oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu Trump soo celceliyey mowduuca casuumaadda, sidoo kalena uu sheegay inuu aada ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago Ruushka. labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suuragal tahay inay ku yeeshaan magaalada Washington. Trump ayaa wacay Putin 20-kii bishii March ee sanadkan markaas oo uu ugu hambaliyey doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Ruushka ee uu Putin mar kale ku guuleystay.
qarax bambaano oo waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa 5 qof ku dilay jimcaha maanta bariga gobolka Nangarhar iyadoo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dalka Afghanistan. dadka ku waxyeey looba qaraxaasi ayaa u socday degmada Haska meena lagu magacaabay caasimadda gobolka Jalalabad kadib markii bamku uu ku qarxay gaariga ay la socdeen sida VOA uu u sheegay afhayeenka deegaankaasi maleeshiyaadka Taliban iyo kuwa kale xiriir la leh kooxda ISIS ayaa ka howlgalay deegaanka Maskameena iyo dhowr degmo oo kale oo xuduuda Pakistan ku yaala qaramada midoobay ayaa dhawaan sheegtay in waxyeelada shacabka loo geysanayo ay aad sare ugu kacday taariikhda intii dalkaasi uu rabshadaha ku jiray
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in waqooyiga Kuuriya aysan wax shuruud ah ku xirin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim Jong-un kulankaas oo aanan weli la cayimin waqtiga uu dhici doono ayaa looga hadli doonaa sidii ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ay markaasi u labalaabi lahayd barnaamijyadeedii ay u joojin lahayd anirada barnaamijyadeeda hubka nuclearka madaxweyne Moon ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang aysan keenin wax shuruud ah oo aanan u cuntumayn in Mareykanka sida in Mareykanka uu kala baxo militarigiisa gacanka Kuuriya balse wuxuu sheegay in dalabyada ay soo jeedinayaan ay ugu muhiimsan tahay sida Mareykanka uu soo gaabin lahaa siyaasadda colaadda ku salaysan ee dhinaca Kuuriya madaxweyne Trump ayaa todobaadkan sheegay inuu ka bixi doono kulanka uu la yeelan doono dhiggiisa waa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi haddii uu dareemo in shirka aysan ka soo bixin qodobo dan u ah Mareykanka
halka warkaas aad kala socotaan degistan waa VOA Washington wana idaacaddeena habeenimo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadamada caalamka ay ixtiraamaan madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya wasiirka oo maalmahan ku sugnaa magaalada tan Washington naguna soo booqday studiyaha VOA da ayaa nooga waramay qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda maaliyadda iyo siyaasadda ee Soomaaliya Haaruun Macruuf oo wareystay ayaa weydiiyay sida loola wareegay lacagtii markaasi ku dhaway 10 milyan ee dawladdu ay ka qaaday diyaarad ay lahayd Imaaraadka Carabta
lacagtaasi dawoon diyaarad bay la socotay meel la meel ku socotay laba garaneen wadankana siyaasad baa ka taagnayd marka waxa uu loo maleeyay ama siyaasad ay ka taagnayd ama yana ka taagnay lacag badan oo noocaas oo kale oo cidin soo sheegin dokumentkeeda leeyahay marka lacagtii waa la joojiyay meel ba central bank aan ku shubnay central bank aan taala tuunku wuxuu doonobaa noqdo
waxa laga yeelayaa
wada hadalkeeda lagu jiraa
ma laga yaabaa in la celiyo
wada hadalkeeda waa suuragal weey qolada sharciiga ayaa ku shaqalay arintaas ya wasaaradaha ku shaqalay sharciiga ayaa arintaas sheegi doona sharciiga international ka hadii lacag aan la soo sheegin marka wadankan ku laa soo gelso lacag taaleeg
sharciiga international ku laa lacag way keen jireen iyagu
waa la soo sheegi jiray waa la isla ogaa lacag ka roo la keenayo waxbay ku jaangoonaayeen lacag taaleeg oo iska timaa wadan iska soo gasho oo diyaarad soo gasha oo nimay shandada ku jiirayaan ya it doesn't smell good ma sifi aanu ma muuqato
markii ugu horeysay lacag intaa leeg la keenay miya aadad kale
arigu intaan horta kulli u ogahayba arimaha ma anigu kama warhayo arimo kale ma jira laakiin umalayn maayo lacag badan oo noocaas ah in isku soo gal jirtay kulli ba waxaan dareensanahay ama warka ku haya waxa weeye lacag ay keenay jiray way jiraa oo mashaariic ba ka socota meesha imaaraadku ay meel geliyaan waana ku meesay laakiin de lacagaas waa la soo sheegi jiray oo list ba jiray oo waxaa lagu falayaa jirijito oo demel waliba adeer wasada ee dulug bay meehine
iyagu waxa jira in April 8th ee maalintii lacagtu imanaysay isla subaxdaas baan u sheegnay taliyaha ciidanka warqad buu qoray garoonka
maaliyadda taliyaha ciidanku ma shaqo ku leeyahay wasaaradda jira maaliyadda jira prime minister ba jira ciidanku ma ciidan ma what hata hadduu ciidanka loo geeliyo waa minister of finance loo sheegay ya
adna lagu ma sheegin
ma la ima sheegin ma iyadoo lacagta la qabtay baan aanu ka warran marka ciidanku shaq kale leeyihiin ya shaq kale leeyihiin
akhriskaagu marka muxuu yahay lacagtaas inay ahayd oo wadi
ma garan karo laga waa suuragal in loogu talagalay in mushaharaad iyo wax lagu bixiyo waa suuragal in wax kale loo la socday kulli anagu saas baan qabnaa waxa weeye in de wadanka dawlad baa joogtay laga soo wargeliyo waxay wadanka wax soo gelinaya ama investment soo geliyaan maalgashi soo geliyaan waxyaalaha soo kala soo geliyaan ساس كان قبلنا وحويان إنه ولا بدنا عمك سوق الله دبتنا لو ورا لو جداه يجوا وقت مركز تاسوا وان جديدنا وحدونا وضع كريم إن محوها شرفتي سو نقطة وملقيه تدك سو مال سو نقطة هو تكني هو تصورين أيهاي
مركز إمارات تاسي حد جد كويين
وان أم لنا يعني وان أم لنا يعني أرين تاسي أنا كل بس نبناني ما لقي كرتو إن هذا حصل عجهم أنت هديار الإنجليز سوق حيسته هذا هو تصورين إسك سوقش إسك سو دكتو جوانا ده رسول جيدته ما دعي كرايسه مال كرا كمان دعي كرتو ده هالك سوالي أنا مش هديك هديك وانا دعيسه
حل لكن هالشي وده هذا لما يدين سعد هذيك يا مرات
وحارين تا إيجا فردودوان وزير كأريم هدي بيت لك وحن أم لنا يا إن وده هذا اللي تجين أيام درين سنة
وحير كي
حير سريع فاي فاي مهين أنا فورين ميرس أريم هدي بيت يا في الأيام مركان بيكسر سعودي وزير كأريم هدي بيت عود وحكوسي سعودي سوونا جدا oo aan umal oo ay sida ku shiraysay muxuu kulanka muslimiinta
sama marka hadii adigu maxaa ku jiraa aad ma tahay fariisan lahayd dowladda imaaraadka adoo mataliye dowladda Soomaaliya ama dabcan golaha wasiir ahaan waad u shirteen qodobada 123 deen ah ee ka dalbanaysan imaaraadku inay sameeyaan waa maxay
anigu kulliiba arinta waxa iga faradhu dhumano de war badan ka haya muxuu aan finance ka anahay waxaan maleeyaa dawladda dadiga faradhuudho ma jira kan ugu hadaan ku qayb gelinaa waxa ay muuqanay waxa weeye in imaaraadku ogaadaan in ay dal aan aad u soo wada shaqeynayeen ilaaqaad badanina naga dhaxay ya laga soo bilaabo sheekh zaid iyo kuwii kuhri ilaaqaad fiican baan naga dhaxay emotional attachmentna soomaalidu ku leedahay ya imaaraadku dad fara badan baa degan daanuba shaqada ugu risaalkaas ka bilaabay ya anoo high school ka soo baxay maaragta marka inay hoota taa ogaadaan ayaa meesha ku jirta waxa kale aan doonayaa inay ogaadaan in aan imika aad u liidano oo aanan ogolaan karin inaan dareenno ila naga faa'iideysanay hadeega dadada in aan dareenno ama waxa ka jireen ama yaray ka jirin waa taa kuulis asbaan qabnaay in aan dareenno ila naga faa'iideysanay ayaan yaan yeyo ogeysiin la waxa kale ogeysiin la waxa weeye intaas oo dhan isku soo min guuriyo hadaa doonaysaan inaan nala shaqeeyaan habka soo mara dalkani waa federal way waa one nation way one country way
sax
waxyaalahan waa weyn hadii ilaahay ilaahdo hadii alle ilaahdo waa wax federalka ku saabsan
sax
marka hadaa doonaysaan inaan nala falgashaan ya habki loo baana soo mara oo federal government soo mara oo debetare meesha noo sheego aan isdiyaarinno si aan u garan karno
okay
skillskeed aan raadinno si aan u garan karno waxa laga soo galaya waxa idinka soo galaya inay sax tahay waxaan in kale aan raadinno ciidan World Bank aan weydiisano la support inuu nasiyo xagga kartida Afrika aan weydiisano tabeetana aan wada fadhiisan
way mowduuc imaaraadkana ka baxay rabaa laakiin hal su'aal baan ka weydiinayaa
dawladdaadu
ama dawladda hadda ku jirto wax cadeyna ma haysaa imaaraadku inay isku dayeen ama qorsheeyeen inay dawladda siyaasad ahaan minjaxaabiyaan ama xaasiloodo inta horay ku ridaan
arinta kama warqab ma yaani wax badan oo anigu da waxaan ku mashquulsan xagga finance ku mashquulsan marka intan dambana waa aniga aan ma maqanahay ay arintaasi waxaan u maleynayaa inaana wax badan ka sheegi karin yaani ma oran karo wax cadaan ah cadaan muxuu noqon karaa wada cadaan muxuu noqon dadka qaar waxay leeyeen lacagta waxa lagu talagalay in dawladdu lagu majxaabiyo laakiin da waxaan you know Freddie Gill lama arko Freddie Gill meesha lama arko laakiin dadka qaar waxay leeyihiin lacagta waqtiga timid iyadoo baarlamaanka is haysto iyadoo dhibaatada ay taagan tahay lacagta waqtiga timid dadka qaar leeyihiin waa majxaabi baa loogu talagalay baa qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihiin ma waxa loogu talagalay malaaniyo in da cusbitaalada iyo arrimaha ka shaqeynaya ciidamada iyo ay ka shaqeeyaan marka arinta waxaan u deynaynaa legal systemka inuu meel dhigo
okay imaaraadku hadda way baxayaan way xireen way joojiyeen hawlihii tababarka iyo wixii kale ka wadeen wasiirka gaashaanka waxa laga soo xigtay inuu loo baahneen kharashkii iyo wixii ay siiniyeen ciidanka marka ciidankii imaaraadka ay lacagta siin jireen ilaa 1000 meelahaas nina ahayd muqdisho kale markaan fiirino Puntland ilaa madaxweyne Puntland wuxuu sheegay 2000 iyo dheeraad askari inay tahay dawladda federaalku ma ku filantay
mushaarka xeelana badan yeelin xeelana badan ayaa yeelin waxa weeyaan madaxweynno sareeya iyo sharaf dalkan ayaa halba kale imtaa
k كاس وحاو هاو وزير كمالية دا دولة دا فدرالك الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلة او رميي وريه النهارون معروف دا استيال وحان نغا حسوسينا انقايبك لا او كم دا ورئيس غاسي اد كود دا جيسان دونتان ادا عده النصو صعدا
urka ONLF ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ee xabsiga ka sii deysay Bashir Ahmed Makhtal oo dalkaasi ku xirnaa tan iyo sanadkii 2006 loona haystay eedo ah in uu ka tirsanaa urka ONLF. Bashir Makhtal ayaa maxkamadda Itoobiya waxay ku xukuntay xabsi daa'im iyadoo ku eedeysay falal argagixisnimo. Bashir waxa uu beeniyay eedaasi loo soo jeediyay isagoo sheegay inuusan ka tirsanayn ururka ONLF. Sideentan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmoogi.
Ilaa lagu kalsoon yahay baa la xaqiijinaya Bashir in safaaradda Canada lagu wareejiyey oo dalkii uu ka tirsanaa ee Canada in la geeyo hawsheeda ay socoto. Marka Bashir sideen baan ku wadnahaa
marka sideentiisa ma waqtigii loo qabtay ama xukunkiisu ahaa ayuu dhameystay mise wada hadalada lagu sii daayay?
Waxa ay ogtahay in dawladda Canada ay ka hawlgashay maxaabiisideena way socotay, laakiin de Soomaalidu way ka nasiib daran tahay ummadaha kale ee Itoobiya. Ururadii siyaasiga ahaa ee dawladda ka soo horjeeday Itoobiya ee qowmiyadaha kale mar walba la sii wada daayay. Meesha Bashir laga soo daayay hadda Soomaali badan oo kala ku xidhan, Soomaali badan baa jeelasha hareeraha Addis Ababa iyo gobollada galbeedka Itoobiya ku xidhan.
Intaan u gudbin Soomaalida kale xiran, waxaa jirta Bashir ma waxaa loo xiray markii hore inuu ka tirsanaa ONLF mise waxaa loo xiray doorkii uu ku lahaa dagaaladii kooxaha Islaamiyiinta ee Soomaaliya?
Bashir waxaa loo xiray in uu ka soo jeedo taariikhda ugu weyn baa loo xiray. Kenya lagu qabtay isagoo howlaha reerkiisa u socda oo gabar halkaa ku aroosay oo muxuu ahaayey inuu oo ganacsina u tagay Kismaayo iyo muxuu ahaayey Nairobi iyo marka Garissa laga qabtay. Markii laga qabtayna Soomaali badan oo xilligaa la qabanayay oo ogaadeen wax ka soo jeeda iyo wax Soomaali Republic ka soo jeeda balaa lagu dhaxdaray. Soomaalidaas oo dhan waa la soo dhoofiyey Itoobiyaanka gacanta loogu geliyey baydhabo. Markay ogaadeen inuu Ree Makhtal ka soo jeedana waa laga furfuri waayey. Marka
ila xogogaala waxa ay sheegeen inuu ka mid ahaa dadkii taageersanaa maxkamadaha Islaamiga ee Muqdisho fadhigoodu uu ahaa oo isagoo dhinaca Kenya u sii baxsanaya la soo qabtay
Kenya muddo joogay. Maya arrintaas Bashir waa eeda waxba ka jirin. Itoobiya waxay ku eedeysayna wuxuu ahaa inuu ogaadeen iyo ka goynayay Itoobiya inuu kacaanka dowladaha diidan Itoobiyanimada inuu taageersan yahay. Arrintaas ay ku eedeeyeen jeelkan oo asaga Bashir hadda laga soo daayay 12 sano ku xidhnaa isaga awowgii Makhtal Daahir oo awowgiisa waa Bashir Axmed Makhtal Daahir 12 sano ku xidhnaasa jeelka. Marka aasaasayaashii ururka ONLF-na saasayna ku dacweeyeen, saxaafadduna way soo baadhay Kanadiyaanka. Marka xilligii maxkamadda la qabanayay unbaa la qabtay mooyaane isaga waxa loo haystay waxay ahayd inuu qoys towrad iyo halgan iyo dagaal lagu yaqaano ka soo jeeday. Muxuu ahaa qabqabasho badan oo Soomaalida ku dhacay. Islii baa laga qabtay berigaas, Gaarisa laga qabtay, Wajeer baa laga qabtay, waxaa laga qabtay Libooya. Dad badan oo reogaaday ee ka soo jeeday ayaa Bashir lala qabtay. Soomaali badan oo ka soo carartay dagaaladii sokeeye iyo maxkamadihii iyo Itoobiyaanka dagaalkoodii baa lala qabtay. Marka waxay isaga markii hore u gadaama ahayna markii Itoobiyaanka lagu geeyay maxaabiista baydhabo airportkeeda yaa sheeg magacaaga Bashir Axmed Makhtal baanay sidaasay kula hadheen.
Waxaa jirta in wada hadallo aad la lahaydeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Nairobi. Xaggee wada hadalladaasi ay ku dambeeyeen?
Dowladda Itoobiya aanu wada hadallo lahayn. Marka wada hadalladaas hadda ma socdaan
wada hadalladaas
ma socdaan hadda maxaa yeelay qodobada la isku afgaran waayey iyagana sidoo u mashquulsan yahay annaguna sidaan u mashquulsan nahay marka de inay dhexdhexaadiyaashii marka le mashruuc keenaan mooyaan hadda hadalkaasi ma socdaan
marka
kumana afgaranin
haddii aan usoo noqono
kulankii u dambeeyey lakuma afgaranin
haddii hadda aan usoo noqono arinta Bashiir Maqtal xaggee hadda ku sugan yahay Bashiir
Bashiir wuxuu usii jeedaa dalka Canada marka hadda meel aan si rasmi ah kugu sheegi karaa ma jiro laakiin waxay ahayd akhbaarta inuu soo gaadhay xalay inuu ka baxo Addis Ababa welina ma gaadhin baa la ilaahay muxuu ahaa dalka Canada marka safaaradiisi iyo xukuumadda Ethiopia baa ka wada socday
marka wax kale oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad iyo sida uu ahaa oo aad ka helaysaan ma jirtaa
maxabiis badan oo la xidhan yahay mayna heli jirin muxuu ahaa lagama soo dayrinin dadka ehelka ah ee ka warhaya kamayna soo dayrinin caafimaadkiisa laakiin looma ogolaan jirin in dhakhaatiir waaweyn u tagaan ama inay iyaga loo qaado loo geeyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo afhayeenka ururka ONLF Falastiin Axmed Imaan ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan xulka kubadda cagta Soomaaliya ee da'doodu ay ka yartahay 17 sano ayaa hal iyo eber kaga badiyay xulka dalka Kenya ciyaar ka dhacday dalka Burundi sidaasina waxay Soomaaliya ugu soo baxday wareega kan xiga waa markii ugu horeysay 19 sano oo xulka Soomaaliya uu soo gaaray heerkaasi Nuur Buqaar ayaa faahfaahinta ciyaartaasi ka wareystay madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab
hadda marka hore ilaah u mahad celinayna macnaha oo boosiyinkan guusha aan gaarnay ilaah nasiiyey waxaan kale u mahad celinayaa dhammaan xiriirka Soomaaliga kubadda cagta iyo intii kaloo ka qayb qaadatay diyaar garowga aan sameynay intaas kale waxaan ku kordhin lahaa in oo dadka maanta dhalinyarada nooga qayb gashay tartankaas ay ahaayeen markii ugu horeysay wadankaba laga wada Soomaaliga ka baxaan waxayna ahaayeen dhalinyaro iskuulla wada dhiganaysa oo aan fikrad ka qabin international matches ka ama ciyaaraha caalamiga ah ee qabay waxaan ku kordhin karaa waxay tahay inay maanta dadnimo soo bandhigeen meel wanaagsan yimaadeen oo Soomaalidu dhanaysan filayeen uguna hambalyeenahay waxaan filayaa in ay insha Allah ta'ala rajada aan qabno waxay tahay inay final gaaraan hadii Alle in
gudoomiye su'aasha la isweydiinay ayaa ah sanadihii dhawaa xulalkii kubadda cagta Soomaaliya tartanadii Afrika ka qayb galay guulo lagu farxo ma soo hoobin marka maxaa isbedelay
waxyaaba isbedel waxaa kamid ah marka hore marka Soomaaliya guul laga rabo waxaa la rabaa in la barbar dhigo wadamada ay la ciyaarayaan maxay haystaan Soomaaliyana maxay haysataa in horta isbarbar dhigo meeshaas laga bilaabaa la rabaa hadda waxa isbedelay marka waxay tahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu awooddiisa iyo maskaxdiisa iyo muruqiisa uu isugu geeyey in aan tacabno dhalinyaro cusub inaan tacabno oo da'doodu ay ka yar tahay 17 sano oo da'doodu ay ka bilaabanayaan 14-15 taas ayaan awooddeeni maskaxdeena isugu geynay inaan futbolka wax ka bedelno waxaan noo soo baxday marka inaan futbolka wax uga bedeli karno inaan dhalinyaradaas xoogi saarno oo iskuulada dhalinyarada aan kasoo aruurino liig ayaga ay leeyihiin ama horyaad ay leeyihiin aan hirgelinay 9-kii bishii 9-aad sanadka 2016-kii intaasna ay ku jireen 2 sano 16-17 ay soo dhameystireen 2 liig midkii saddexaadna hadda uu bilaabanayo fokuska markaa meeshaas saarnay marka waxaa noo soo baxday inay noo muuqatay ifafaalo inaan helayno ubax oo cusub oo cayaartooy ah aan isleenahay mustaqbalka meel ay gaari karaan fikraddaas marka way gadantay ilaahayna waana la garab galay mira dalkeedina waa midka maanta ee Soomaalida ay dhammaanteen aan isugu hambalyeynayno in dhalinyaradeenii 17 jirka ka hooseeyey ay guushaan iyo magacaan ay dalka usoo hooyeen ee maanta ay joogaan semifinal ama 4-tii wadan cayaarta kama dambeysta usoo baxday ay ka mid yihiin Soomaaliyana maanta ay ka mid tahay wadanka dhibca ahaan ugu koreeya 7 dhibcood ay kaga soo baxday marka muhiimadda ugu weyn oo la qabtay oo iyo isbeddelka dhacay wuxuu yahay waxaan xoogga saarnay dhalinyarada waxaanan hubaa oo 100% hubaa haddii dhalinyarada aan sii wadno in guulo kuwan ka fiican aan keeni doono aadaan ugu mahad celinayaa runtii iskuulladii nagala qayb qaatay macalimiinta nagala qayb qaatay waalidiintii ogolaaday inay ilmahooda iyagoo iskool dhiganaya ay kubadda cagta ciyaaraan guusha kulanka ummad qaalada marka intan la qayb qaatanow ma celinina xiriirkuna fikradan cusub oo ah horumarinta dhalinyarada waa sii wadi doonaa meel fiican aan jecelna inaan ka garno
waaye marka semi finalka xulalka laga yaabo inay la ciyaaraan waa kuwe goorma ayuu sadhici doonaa
semi finalka laba maalmood kadib uu dhici doonaa ciyaaruhu waxay ahaayeen laba group groupka koowaad wuxuu ahaa soomaaliya iyo burundi kenya iyo ethiopia ahaa meeshaas groupka soomaaliya waxay uga soo baxday 7 dhibcood iyo kenya hadda soo gashay qeybta labaad oo ayadana 4 dhibcood kusoo baxday waxaa groupka kale markuu ahaa tanzania iyo zanzibar uganda iyo sudan zanzibar waa ogtahay ciyaarihii banaanka laga dhigay oo way noqdeen groupka 3 kusoo haray saddexda soo hartay marka waa sudan uganda iyo tanzania labadii kasoo baxda cidda dhibicda koowaad kusoo baxda ama dhibcaha koowaad kusoo baxda kenya la ciyaari doonaan cidda dhibicda labaad kusoo baxdana dhibcaha labaad kusoo baxdana waxay la ciyaari doonaan soomaaliya marka taasna waxaa la kala ogaan doonaa britoria soo bixi doontaa laakiin hadda soomaaliya maadaama groupkaas ayada ugu hormartay kusoo baxdaa ciyaarta ugu horeysa finalkan ayada ciyaari doonto waxayna la ciyaari doontaa groupka kale cidda kaalinta labaad kasoo gashay la ciyaari doonta soomaaliya
raje intee la eg ayuu xulka qaranka soomaaliya ka qabaa inuu koobkan ku guuleysto
annaga horta rajadeena waa fiican tahay ilaahay ayaana micnaha aan tala saaranaynaa rajadeenana way fiican tahay sababtoo ah maalinkii aan bixinay maanta labaan kala nahay ciyaalkan yararkaa markaa wadnay dad badana aaminsanaa soomaaliya 10 lagu soo dhuftan doonaa iyo 11 ilmahan yararkaa xaggee u wadaan caqligiina ma shaqaynaya miya dad badanaa nala lahaa laakiin maanta oo guushi nala sheeganaya rajadaasaa marka hore dadku ay muujinayeen oo ma muujinayeen dadku inaan meel gaari karno waxay muujinayeen inaan soo ceegoobayno marka rajada hadda aan qabno waxay tahay haddii shalay meesha la aaminsanaa maantan ciyaalka oo niyadooda ay kor u qaadantay oo wadamadii aan dariska lahayn aan ka badinay oo ilaa haddana ay rajadoodu fiican tahay rajada aan qabno waxay tahay inaan finaalka gaari doono ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rajaynay in ilaahay noo hirgeliyo taasaan rajaynaa insha allah
cabdiqani siciid carab madaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo u waramayay wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidada toddobaadka saare ciidla nuur ayaa soo jeedinaysa
waxaa ka jira ku dhowaad 195 waddan oo madax bannaan warbixinaha sannadlahaya ay soo saaraan hay-adaha madaxa bannaan ee falanqeeya waddamada caalamku waxay sannadihii ugu dambeeyey oo dhan si xidhiidha u soo bandhigayeen in waddamada safka hore kaga jira dowlad wanaagga musuq maasuq yaraanta sida ka muuqato warbixinta kuma jiro waddan keliya oo afrikaana amaba islaama geesta kalena waxaa iyaguna sannadihii ugu dambeeyey warbixinaha caalamka ku soo noqnoqonayay celcelisahaan waddamada ugu hooseeya xagga horumarka ugu badan xagga musuq maasuqa ugu liito xagga xuquuqda aadanaha uguna halista badan xagga nolosha dalalkaasi waa kuwo u badan afrikaan iyo muslimiin barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaynu ku lafagureynaa maxaa waddamada afrika iyo gaar ahaan kuwa muslimiinta daris uga dhigay saboolnimo waxaa barnaamijkeennan ka qaybgeli doona aqoon-yahanna soomaaliyeed oo dhinacyo kala duwan oo aynu barnaamijka ku eegayna ku takhasusay doctor cabdirashiid ismaaciil waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda helsinki ee dalka finland waxaanu shahaadada PhD-da ku haystaa culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka wuxuu inoo sharaxayaa waxa lagu qiimeeyo waddamada adduunka ee lagu kala saaro dhaqaalahooda iyo horumarkooda
waa mahadsantahay walaal saaro arrinta la xiriirta halbeegyada lagu cabiro waddanka horumarka uu ka gaarsiisan yahay xagga dhaqaalaha ama marka la rabo in laisu barbaro inta badan indicatorska badan la isticmaalaa waxay kulan yihiin g d p-ga waxa la yihahdo oo ah ama g m p-ga badhe oo berkabitaaga weliba ah oo ah macnaha dadka waddankaasi degan populationka ku nool markii dhaqaalaha waddanka yaala loo qeybiyo qofkiiba intuu kusoo aadaysa marka la cabiro waxaa laha waddankaas dhaqaale ahaan waddan dhaqaale fara fiican haysta waddankaasna waddan dhaqaale badan haysanoo masalan waxaa la oranayaa soomaaliya g m p-geedu ama qofkii soomaaliga waxaa kusoo aadaysa $500 $600 iyo wax lamid ah qofka mathalan finishkaana waxa ku soo adeysa $30,000 $40,000 marka laba marka isbarooyimada waxa noqonaya wadan oo dhaqaalihiisu aad u yar yahay oo aan dhaqaale lahayn kan midna waxa noqonaya wadan dhaqaalihiisu aad u fiican yahay.
Dr. Cabdirashiid wuxuu sidoo kale ka marakacaya warbixinaha muujinaya heerarka ay dalalka adduunku marayaan ee soo baxay 5 sanadood ee ugu dambeeyay.
Wadamada ku guuleystay dowladnimo sidaba ugu guuleystay caalamka maanta ka jira wadamada ugu muhiimsan oo wadamadan annagu aan deganahay ee Nordic countries-ka la isku yiraahdo Scandinavian-ku ay u yihiin Sweden iyo Denmark iyo Norway iyo Finland waa wadamadaas wadamada caalamka sida dhabta dowladnimada u dhistay ama ugu guuleystay. Wadamada ugu dowladnimada ugu hooseeya hadda waa wadamada aynu anagu ka soo jeedno ee caalamka Islaamiga.
Waxaa maskaxda dad badan ku soo dhacaya in sababta keentay horumarka iyo dowlad wanaaga ay salka ku hayso hantida dhaqaale ama khayraadka dabiiciga Ilaahay siiyay wadamada qaar, taasi oo loogu cudurdaarayo wadamada dib u dhacay inaanay lahayn khayraad ay ka faa'iideysan karaan, balse fikirkaasi sal iyo raatoona kuma laha guulaha ay wadamada qaar gaaraan kuwana ay saboolnimo oodaha rugtaan, sida uu ku doodayo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida muddo dheer ka dhigay jaamacadda ama macadka James Wallace ee ka tirsan McAllister College ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Waxaa jira wadamo badan oo khayraadkaasi leh laakiin aan lahayn dee kartidii anba ay kula soo baxayeen, amba hadday xitaa la soo saaro aan lahayn cilmigii iyo maskaxdii iyo farsamadii waxa ay ku maamulaan oo intooda badan corruption iyo macaanku raayay jahwareer badan iyo jahilnimo badan ay isku gubirto. Masal baan ku siinaya, wadanka la yiraahdo Norway saliid baa laga soo saaraa badan, wuu leeyahay aqoono kale iyo howlo kale wuu leeyahay xagga technology-ga, laakiin khayraadka ugu waaweyn ee Norway soo gala waxay ka soo baxaan petrolka badda waqooyiga laga soo saaro North Sea. Nigeriana waxay leedahay ceelal waaweyn oo badan oo petrolka laga saaro, weliba petrolka aad iyo aad u wanaagsan, laakiin dee Norway way ku badhaadhay. Maanta waxa uu yaalla hadday ugu yaraato trillion dollars oo kayda oo meel ay dhigatay dowladdaasi oo ay u dhigtay waxa imika caruurta imika dhalatay iyo kuwa soo socda iyo kuwa kasii dambeyn doona. Nigeriana shilinka la isku leynaya wadankaasi jacaylka ka taagan, shaqo la'aanta ka taagan iyo akhlaaq xumada ka taagan waad ogtahay. Haddana labadiiba khayraadka filayn marka waxa kala duwaya dadku nooca ay yihiin, aqoontooda, kartidooda, edabtooda, halka ay ku socdaan, isku duubnidooda iyo institutions-ka ay dhigteen iyo qawaaniinta ay dhigteen ee ay ku socdaan, labadaasaa kala saaraya.
Marka laga yimaado qaaradda Afrika, aynu si gaar ah diiradda u saarno dalalka Islaamka ah ee dunida, badankoodu waxay ku yaalaan dhul istaraatiijiya oo muhiim u ah isku xidhka caalamka oo dhan. Dadka muslimka ah waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu badan xagga korriinka tirada dadka. Dalalka Islaamku waxay badankoodu leeyihiin khayraad dabiiciya iyo dhul dihiin, waana dad aaminsan diinta Islaamka oo Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaate ay ku dhiiri gelinayaan cadaaladda, xaqsoorka, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaagga. Maxaa haddaba dowladaha Islaamka ka hortaagan inay dabaqaan horumarka ku qeexan Qur'aanka iyo Sunnaha? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ah aqoonyahan cilmiga diiniga ah iyo aqoonta maadigaaba ku xeel dheer oo ku sugan dalka Kanada.
Waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra. Daraasaadka amba warbixinada cilmiyeysan ee kasoo baxa xataa jaamacadaha lagu barto aqoonta sare sida jaamacadda George Washington ee Mareykanka waxay soo saartay warbixin ku saabsan dabaqaadda Qur'aanka. Waxa ay isdul dhigeen inay eegaan 4 arrimood oo ku saabsan horumarka, isla markaana ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini aadanka. Haddana salka ku haysa Qur'aanka 4 arrimood oo kale ah: cadaaladda, qeybinta khayraadka si cadaalada loo qeybinayo, xuquuqda bini aadanka haday tahay haween iyo ummad iyo dadko dhanba, iyo xoriyaadka quluud ee bini aadanka. Waxay heleen wadamada ugu horeeya ee dabaqa Qur'aanka siduu aragtida ka leeyahay. Waxay noqdeen 4 wadan ugu horeysaba wadana aanan muslim lahayn: Irlanda ayaa ku jirtay, Islandka ku jirtay, Denmark baa kamid ah, Luxembourg baa halka hore ka gashay. Wadamada muslimka ah, Sacuudi oo kale oo dal weyna oo Islaama oo labadii xarum ay ku yaalla 91 weybitay, halka Masar oo Azar ay ku taalana 120 ay imatay. Wadanka تونس تضبط لي اللبا أيو جيبي
محاخل دنباد سليدة هاي الشيخ عبد الرحمن
عريتا سوحوية وحا مقان وحا لو يقان ترانسبرنسي أو كمي دانا لفتبرنا كاعد دينة الإسلام كمحايا لي عمر إم الخطاب وحو بلابي مركي وبضحا أها مشروع أبيحيين من أين لك هذا وحا أبي ستيد هل كيبا كيبا وانا ما تطلقو تقنويا مكا تاسوا مدى كوغالي مقا مدى لباد أو دلكي إن مسلكة أكم بقى وحويه إن ودنادا مسلكة إن الإلهيين وحا أقران وحا في عمضة أقران ودنادا مسلكة أريد ستحاب إسلاحي وحا يالادا كياني وحا كميدا وعيك أمدا أمدو هدي أي لادهي وعي سري يأقون سري يدرين سري يقرش سري هدي لادهي وحقوق دودة أي قرنيان إسلام كان أي دفاعيان iyaka oo kala saaraya nidaamka xun iyo dawladda baxayri anaka waxa muslimiinta haysta marka ay xaroodaan dawladda dumiyaan marka walaal ma rabo in dawladda la dumiyo waxa la rabaa in nidaamka siyaasiga ee foosha xun uu la dagaalamo arintan way ku adag marka wacyi aan baa jirta dadku ma garanayaan waxa xaq u leeyeen iyo waxa xaq u lahayn marka wadan badan waxa weeyaan waa wadano ay ku badan tahay boqolkiiba boqol baaratay fasadka dhinaca maamulka فساد كدينا على السياسة فساد كدينا على الدقنك فساد كدينا على مهرتي حتى عمرك أن وحصل لكلمتي هل كم أنت دمرك اللوغو مهرتي كبسة شبه دي هي دلو في الستي أو أدوك مسلمك هل كم أنت اللوغو مهرتي أبتك اللوغو إلى اللي بدي لو إلى الآن بدي هي دلو في الستي ووطن هذا مسلمك مكا عرما حصل لما واحد كنت سيان إذا جران مشاكل اسمه أو دينا على مهرتك من عفكك وحتى أن الدبقي دين الإسلام كلا شعريه إن دبقوا عليها إستان
وحتى تاريخ دكو حسن إن دولده إسلام كها إقرنية دي لصور دافي دوني دا كتلين شري أي هرمودو وهايين علمي دولد وناق إي البحن مضى وكان مركلة بروفسير أحمد إسماعيل سمتر أو كتشوابية إسبدل كدعي
واسو هادي آدو وناق سن يدونا أو علوس وحبدا أي حالك لغا أركي كرا دادكينا دقيسين يعني هاوغادان waqti baa jirtay adduunyada imika laga joogo ilaa 700 sanadood 800 sanadood wixii koreeyay in ku dhow ilaa 700 kun sanadood in muddo dadka islaamka xadaaradoodu waxay ahayd adduunyada ugu qurux badan adduunyada dhami ay doonaysay inay yeelato lagu dayanayay horseed adduunyada u ah meesha xadaaradaasu ay fayluuska ugu weyn amba nalka ugu weyn uu ka baxay islaamkuna wuxuu ahaa wadanka la yiraahdo Spain aan maantana islaamku dadkii ku dhaqmayay ma aha diinta islaamka laakiin dadkii ku dhaqmay ee islaamnimada haystay ayaa kartidoodii ay hoos u dhacday oo aan ku dhaqmayn sida islaamnimadu ay tahay aan ku dhaqmayn oo adduunyada kale aan tuseen marka wanaag iyo macaanka islaamnimadu ay leedahay oo ah ilbaxnimo maskax furan adigoo dadka kale u ogol xuquuqdooda diimaha kale ixtiraamaya ilaadna ilaa ku ixtiraamaad doonaysa
waan gartay maxaa ugu wacan marka maduulaan cid kale ku soo qaadayba mise waa habsan xaqooga ka yimid
waxaan ugu wacan dhowr amurood kow horta in qawaaniin la helo qof walba ka sareysa oo dadku ay u wada hoggaansamayaan oo marka dadku ay u bislaadeen qawaaniinta wadanka u taala iyo distoorka u taala inay raacsan yihiin ku sare iyo ku hoose labadaba rag iyo dumar waxa taa xukumaya marka ugu horeysa waa distoorka wadanka uu yaala ilaan distoorka wadanka uu yaala wuxuu dhigayaa xuquuqda qofka wadanigii uu leeyahay wuxuu dhigayaa qofka madaxda ama dadka madaxda halka ay ku joogsanayaan marka horta distoorku waa halka ugu horeysa lagu xisaabtamayo waxa soo raacaysa qawaaniinta de maxkamadaha ay hayaan oo qofku marka hadii uu xado hadii been dheeraado oo dad isku dirta uu keeno haddii ay fool xun aw qofku keeno libel baa la yiraahaa ingiriisiga qawaaniinta wadanka uu yaala ee maxkamadaha sare iyo kuwa hooseba ay ka shaqeeyaan iyaguna in ay yihiin kuwa joojinaya qofku de inaanu xadgudbin xorriyadiisa ha isticmaalo laakiin de inaanu xadgudbin waxaa soo raacaysa dee akhlaaqda iyo edebta guud ee ummaddu ay leedahay iyo dadka ay leeyihiin oo iyada la facanteedu xitaa haddaanay qornayn haddana maskaxda dadka ku wada jirta de qofka akhlaaqda ixtiraamka la isku leeyahay laakiin marka ugu dambeysa waxa lagu kala baxaya waxa weeye distoorka iyo qawaaniinta wadanka u taala ee dee ay hayaan institutionka cadaaladda iyo qawaaniinta wadanka hayee maxkamaduhu ay ugu horeeyaan jaamicaduhu ay yihiin meelo si dhaba u dhisan maaha qolof inta daaro waaweyn la dhiso laakiin waxa ka dhex socda ay iska yihiin wax bilaa macnaya amba corruptiona amba aanay ciidi control ku sameynin
marka aqoonta cilmiga sayniska iyo aqoonta sare inay tahay meel ay kasoo baxayaan oo fara badan wadankaasi inuu leeyahay. waxa soo raacaysa marka shaqo la qabanayo amba hawl la qabanayo inaan loo eegin kana ree hebel amba kana family-gan u dhashay amba kana maxaa kale qofkan ay isku dhow yihiin ee loo eegayo wixii Cabdirazaaq Haaji Xuseen Allaah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1964-kii hadalkii uu soo saaray ahaa karti iyo hufnaan in lagu dhaqmo.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaan weydiiyay waxa ay diinta Islaamku ka qabto in horumarka aadamuhu ku tiirsan yahay horumarinta tacliinta iyo toojinta maskaxda iyo in wacdiga diiniga ahi ku filan yahay muslimiinta.
Waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra. Waxaan kuu sheegayaa in horta bini aadamku waa bini aadam, bini aadamku hadduu ku nool yahay adduunka muslimka iyo hadduu ku nool yahay wadanada reer galbeedka, hadduu Afrika joogo iyo hadduu meel kale joogoba, bini aadamku waa bini aadam. Bini aadamku waa la sameeyaa, tashkiil baa jirta, waa la abuuraa, ilaahay baa sameeyey, laakiin sameyn labaad baa la gashaa oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano diyaarinta weeyaan. Qofka waa la diyaariyaa, reer galbeedku wuxuu leeyahay iskoola wax diyaariya, iskoolkaas qofku sameeya, waxaa laga soo bilaabaa dugsiyada hoose may waxaa laga soo bilaabaa xadaanaadka kasii hooseeya 3 jir marka uu yahay ilmihii ama gabadhii baa la geeyaa, waa la soo barbaariyaa ilaa laga soo gaarsiinaya jaamacaddii wixii ka dambeeyey. waxaa isdaba socda ee cilmiyeysan qof buursanaynaya, ilaahayna qur-aanka uu tilmaamay wuxuu yihi walitusnaca, nabi muuse waa sameeyey, ilaahay baa sameeyey. khudbad qur-aanta waxba kama qaban karto iyo xadiis iyo wacda qur-aanta. waxaad ogtahay wadan Ciraaq la dhaahdo iyo waxaa la soo dhigay wadankan Sweden, Sweden waxaa la yidhi masaajidda ku yaalla muslimiintu ku tukadaan kama badna 30 masjid, 30 masjid. Ciraaqna waxaa ku yaalla 10,000 oo masjid baa ku yaalla. Ciraaq waxaa ka dhaca intaasoo khudbadood oo jumca matalan 30,000 oo khudbadood oo jumca ka dhacda kasoo qaada. waxaa weeyaan wadanka Swedenna hal khudbad oo jumca kama dhacdo, 30,000 waxaa yimaada malaayiin qof oo muslima oo sunni iyo shiicaba leh oo dhageysata khudbadda jumcada oo lagu yidhaahdo 3 kelmadood ilaahiina ka baqa aakhirana isku diyaariya. Sumiirna qofka lama xasuusiyo aakhirana ka baq, ilaahiina ka baq aakhirana isku diyaari lama xasuusiyo. haddana markii la eegay natiijadii maxaa ka dhashay Sweden educationkeegii, waxaa la arkay inay maxaa dhahdaa wadankani Sweden uu noqday wadanada ugu horeeya horumarka iyo bini-aadamnimada. lama eega ma Sweden buu u dhashay ajnabi shalaytoode Soomaaliya ama Afrikada bari ka yimid ama amba Suuriya ka yimid, waxaas lama eegay. waa qof bini-aadan oo wadanka soo gaaray oo xaquna inuu helo wuxuu heli lahaa. ani waxay la tahay 3 shayba meesha jira. arrinta koowaad waxa weeye waa diinta sidaan u haysanaa qaldan. annagu diinta waxaan ka qaadanay dushaan ka maaratay ka maalayna guud uma dhaadhacayno islaamka iyo shaqada, islaamka iyo dadnimada, islaamka iyo xuquuqda bini-aadamka, islaamka iyo xuquuqda gabadha, islaamka iyo xuquuqda ilmaha yar. xuquuq loogama hadlayo, laakiin waxaa inta badan laga hadlayaa waa shakliyaadka, waa dushitaasi, waa midda koowaad weeye. dadku inay u fahmaan islaamku inuunan ahayn oo quraate wax diin una ee tahay hab nololeed, haday fahmaan oo ay u fahmaan inay diinta u bedelaan hab ay ku noolaadaan oo xaqooda ay ku helaan. marka arrimahaas oo dhan ayaa keensanaysa waxay la tahay inay wadanada muslimku halka ay maanta joogaan iyo wacdigaas inuu isla socon waayo.
maxay tahay aragtida ay culimada dhaqaalaha iyo siyaasadu ka qabaan waxa keena horumarka? waa kan mar kale Dr. Cabdirashiid Ismaaciil.
marba meel baa la saaraa wadamada waxa dhaqaalada horumariya muxuha fiscal capitalka haystaan meesha mariska iyo waxaan maarata haystaan ba guurdiisan la soo nacyo waxaa la yidhi maya waa aqoonta iyo human capitalka dadku waxay yaqaanaan iyo caafimaadkooda iyo waxa la xiriira dood kale waxay odhanaysaa maya intaba ma ahne waa geografiga ee dadka dhulka meesha ku yaallo iyo cimiladiisa iyo natural resourceska yaalla iyo muxuu ahaa inuu waxbad leeyahay iyo deriskiisa iyo waxala geografiga la xiriira. dood kale waxay odhanaysaa oo anigu mid aan aadka ugu qanacsanahay ah intaba ma ahane wadamadu waxay ku kala tagsan yihiin oo wadanna ka dhiga wadan horumaray oo dhaqaal ahaan u horumaray. waa institutioniska ee wadanka ka jira ayaa midna laba wadan midna horumarin kara midna dib u dhigaaya oo dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii guud ahaanba dhaqaalaha kaliya ma horumarkii guud ahaanba dib u celinaya. marka institutioniska marka
laga hadlayo nidaamka dawladnimada ee ku dhisan hufnaan iyo horumar waxa aas-aas ah sida looga faa'iideysto waqtiga dalalka hore u maray waxay badankoodu shaqeeyaan saacado badan waxana laga shaqeeyaa maalin iyo habeen kasta iyadoo dadka marba qaybi ay fasax tahay ilaalinta waqtiga maxay diintu ka qabtaa halkee ayay sa wadamada islaamku ka joogan xilligan haatan la joogo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa sharaxaya.
Waxaad ogtahay walaashay Qur'aanka wuxuu aad isku dul dhigay laba arrimood oo ku saabsan sida waqtiga looga faa'iideysto. Waqtigu wuxuu Islaamku u arkay inuu yahay wax aanan la qaymin karin, waxaan kayd aan geli karin, waxaan soo noqon karin oo dib loo soo celin karin. Wuxuu arkay inuu yahay ra'asmaalka ugu culus ee qofka bini'aadamka Ilaahay siiyay. Sidaa daraadeed buu Ilaahay Qur'aankiisa ugu dhaartay waqtiga walfajri, walleyli, walnahaari, walshamsi, walduxaaha, walcasri. Waxaas oo dhan waa Ilaahay baa ku dhaarmay waqtiga isagoo inuu tusaya qiimaha waqtigu leeyahay. Arrinta labaad, Qur'aanku wuxuu inoo tilmaamay waqtiga halala tartabo, beretan iyo orod halala galo, saabiqu iyo saaricu. فليتنافس كلمات واحد كده يجين من وقت قال لا ما رت قال أوروب يبرتن يرور وأن إنه كدافو أم بوقات بديو أم بوقاهر مرة وقت قال إن لجود قالوا إنه أنا أتكلم أين دين سأزرد يروح ويا ولا شيء وح أقيس عمانتا ودنا مسلكو آية بهاس كبين فايدس وح أبدلين أقولة وعدي يحديث أين غيستان وح كنت سيا مثلا دراسة لسمية وح شاجزة waddanada ugu shaqo fiican adduunka waxa weeyaan waa Japanka oo 8 saac halkii lagu tala galay 7 saac iyo bar shaqeeya waxa ku daba jira Jarmalka oo isaguna 7 saac wax ku dhaw shaqeeya Mareykan iyo Canada iyo waddanada Scandinavia halka hore ayay ka jiraan waxa ay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5 saac ilaa iyo 6 saac iyo gelyaan intii lagu tala galay qof inuu shaqeeyo marka haddii aanu imanno wadanada muslimka daraasadka laga sameeyay argagax bay ku gelinayaan wadanada khaliiska waxaa laga shaqeeyaa 25 daqiiqadood yaani nus saacad barkeed ma aha wadanka suudaan waxaa laga shaqeeyaa 7 daqiiqo yaala bad la isku celiyay 7 daqiiqo marka waxay ku tusaysaa taasi in aan wixii ka dhalinaya waqtiga inay la jirin
marka Sheikh Cabdiraxmaan waxa looga jeedaa daqiiqadaha iyo saacadaha la soo koobay sidaan u fahmay 8 saacadood 10 saacadood buu joogayaa shirkadii ama wasaaradii laakiin waxqabadka uu maalinta qabtay marka la isku celceliyay qolana 6 saacadood iyo 7 saacadood tahay wax soo saarkiisi qolana 7 daqiiqo iyo 15 daqiiqo lagu qiimeynayaa soo sidaa ma
waa saas walaashay maxay yeelay qofku inuu dhex fadhiyo defensive ahaan jid ahaan shaqada iyo inuu wax qabto la kala saaray waxaa la eegayaa laba arrimood baa la eegaa waxaa la eegaa arrinta la yiraahdo intake production-ka wax soo saarka la qiimeynayaa laba waxaa soo saartii wanaag uu leeyahay itqaanka quruxda uu leeyahay baa la eegayaa saddex waxaa la eegayaa normiyada macaayirtii la dejiyay ee ahayd wax soo saarku halka ha gaado ma gaari baa la eegayaa marka qofka haddii laga filayo inuu shaqeeyo matalan 80% ilaa 200% haduu bixiyo waa A haddii uu bixiyo juhdigiisa 70% ilaa 80% waa B haduu bixiyo 60% ilaa 70% waa C saas baa loo eegayaa marka wixii ka sareeya la eegayaa 60% ilaa 80% baa la eegayaa inay shaqadii fiican tahay kale waqtigii baa la gelinayaa waaratay inuu production ka leeyahay lama eegay inaad xafiiska dhex fadhiday
professor samatar dad baa aaminsan gaalada ama dadka aan islaamka ahayn si guud hadda loo eego adduunyada inay iyagu leeyihiin oo ifka quwadoodii loo soo saaray oo tiknoolojiyadan iyo noloshan taallo oo dhan iyagoo iska leeyihin muslimkana aakhira lala sugayo inay wax fiican heli doonaan oo adduunyadan aanay aad inay iskugu mashquuliyaan loogu talagelin saad u aragtaa fikirka
qof jahila anba adduunyada ku saaqiday unbaa taa xisaab ka dhigan kara aniga waxa ii muuqata dadka adduunyada ku faa'iisa ku baraada ee hawl wanaagsan ka qabta anba dowlad ha ku jiraan anba dhaqaale iyo business ha ku jiraan anba ha ku jiraan maxaanku yidhaahay jaamacada ha joogaan nolosha meeshay doonaan ba ha kaga jiraan qofkii faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa ayuu noqonaya anu waxaan arkayaa barakada adduunyada iyo barakada aakhira way isku xidhan yihiin haddii dhabta loo dhaadho marka dadka ilooba shaqada adduunyada dhismaheega ilooba, anu waxaan qabaa aakhirana inaanay khayr keeni karin baan qabaa. Laakiin labada ilaah ka baqaagii haddaad ka soo baxdo iyo de diintaadu waxay ku faraysay ee gunta hoose aad ka soo baxayso, yaa edabteedii iyo akhlaaqdeedii iyo naxariisteedii iyo nidaamkeedii aad ka soo baxdo, adduunyadan wax badan baad kaga qabsan kartaa. Taas de aakhirana de waa waxay noqonaysaaba de mid aad kusoo dhawaato ilaahayna abuuray iyo de xisaabta ay naga dhaxaysay ilaahay waqtigaasi markuu yimaado. Markaad dadku ku habsaama inay yidhaahaan dadka aan muslimka ahayna adduunyadan baa loogu talagalay inay khayrkayga qaataan, inaguna aakhir aynu leenahay, dadkaasu dadka muslimka ah been bay u sheegayaan, wayna habsaaminayaan, labadaba waa in laga qayb galo, aakhiriya adduunyaduna way isku xidhan. Dadka amba kristan ha noqdaan ama diimo kale haystaane ee ay aan muslimka ahayn oo muslimnimada iyo islaamnimada amba cadowba ku ah amba nacayb gooni u haya, dadka caynkaasina way jiraan, de kuwaana in layska celiyo, ma aha dagaal in layskaga celiyo, dood in layskaga celiyo, iyo wanaagkooga ka weyn in la tuso, in laga xariifsan yahay.
Ugu dambeyn, dunidu ma kala tagtay oo saasaa lagu kala bogsaday, mise fursad baa jirta wadan kastaa kusoo gaari karo wadamada maanta horumaray?
Horta dee waa la kala tago, dee taasi waxayna tusaysay sida maanta la yahay baa ku tusayso, waa la kala fogaaday. Laakiin had iyo jeer fursaddu way taallaa dadkii garanaya ee wax ka qabsanaya. Dee masal waxaan kaaga dhigi karaa walaal, wadamada Asia haddaad eegto, Japaniisku ha ugu horeeyaan, Chiniiskii waa adiga arkayo quwaddii labaad bay durba noqdeen muddo imika 30 sannadood, wax ka badan ma noqonayso. Chiniisku waxay noqon doonaan People's Republic of China, waddanka ugu quwad weyn ee ugu dhaqaale weyn wad adduunyada ayuu noqon doonaa muddo imika 50 sannadood amba 60 sannadood haddaad dib u raacdana, waxaad arkaysaa dee waddan daciif aynu ahaa intaanu revolutionkii ka dhicin Mao Zedong. Waxaas Kuuriya waa adigaa arkaysa, Kuuriya iyo Ghana oo West Africa ku taala 1970-kii markay Ghana qaadatay xornimada, dhaqaalahoogu isku midbo. Maantana Kuuriya waa waddanka 12-aad xagga dhaqaalaha adduunyada, oo kambaniyada waaweyn amba baabuur ha sameeyaan amba telefoon ha sameeyaan amba television ha sameeyaan amba amuro kale ha sameeyaan, dee waddan dhaqaalihiisu adduunyada xagga hore ka galay ayuu noqday. Marka way furan tahay, maxaan ku dhahay fursadda way furan tahay, laakiin dee garaadkeegii iyo qaadashadeedii iyo camalkeegii ayaa maqan. Marka wadamada dambeeya weli halkaas taasaanay fahmin.
Khubrada ku xeel dheer maamul wanaagu waxay tilmaamayaan in haddii bulshadu ay aaminto inaanay meel kale uga safraynin meesha ay ku nool yihiin, ay indhahoodu qabtaan galdalolooyinka jira, kana hawlgalaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen baahi kasta oo ka hortimaada. Sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Ismaaciil, wadamada hore u maray dadkoodu waxay jecel yihiin dalalkooda, waxaanay dowladnimada u dhiibtaan dadka ku haboon.
Saanan ku siinaya ani wadanka Finland jooga, dadka wadanka jooga finishkii baan dhahay, dadkan wadanka degan finlandeeska finishkii inaanay sida u aqbali karinin qof aan daacad u ahayn danaha dalka iyo dadka aan daacad u ahayn ma aqbali karin hoggaan noqdo. Marka macnaha halkan waxaa ka dhisan shacabka ummaddu muwaafaqay leedahay, waa isku tala, meel bay uwada socdaan, waxay karti u leeyihiin inay ciddii dantooda ah ka shaqeynaysaan inay hoggaanka u dhiibtaan oo dalacsiiyaan, ciddii aan dantooda ka shaqeyna inay dhigaan oo ridaan. Sida marka loo dhaho, hoggaankooda ayaa shacabku awood u leh inuu xakameeyo. Dunida muslimka ama dunidaas kale hadda aad sheegtay aan horumarin, shacabku karti uma laha inay xakameeyaan muxuu ahaa hoggaankooda inay xakameeyaan. Laakiin haddii aysan hal jiha lahayn, self-destructing baa layidhahdaa, iyada ismi buris awoodda shacab shucuubtu. Marka qaybsanaanta ummadu ay qaybsan yihiin oo iskutalada ahayn iyo leadershipkii oo ku manaha fahamsan in shacabka qaybsan yahay adeegsanayana qaybsanaanta shacabka, ayaa waxaa keenaysa inay shucuubta ay noqoto waxa iyagu isfuguurinaya halkay noqon lahayd waxa iyagu dantooda dhisaaya. Waa sababta waa sababta ay Soomaaliya aaday burburka ay u noqotay muxuu simple astaanta lagu garto fashilka dowladnimada. Maxaa keenay leadershipkii oo ku tartamayay reernimo iyo reerihii ummadda Soomaaliyeed oo aan karti u lahayn inay tiraahdo maya dantooda inay ka midoobaane kheyr walbu raacay cidda markaas lahayd ah qabiilkii oo la siyaasadeeyey ayaa wuxuu noqday wuxuu dominate gareeyey formal political institutionskii. Oo hadda constitutionkeen kuma qorna waxaa madaxweyne noqon kara reer, waxaa prime minister noqon kara reer, miyay ku qoran tahay midna kuma jirto. Laakiin haddana waxaa shaqeynaya waxa waaye reer ribeerka macnaheedu waxa ka informal institution ki oo aha qabiilka oo la siyaasiyay ayaa ka awood badan formal institution ki oo ah constitution ki wax la mid ka aha.
Dhaqamada laga soo dheegay diinta Islaamka ee ka hirgalay wadamada reer galbeedka una horseeday xasilooni iyo isfahan waxaa kamid ah taakulaynta dadka waayeelka ah iyo caruurta u gargaarista dadka jilicsan ama laxaad kale ixtiraamka qofka kale iyo dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta hantida la wada leeyahay ee dadweynaha. Dulucda barnaamijka faaqidaadda toddobaadkuna waxay ku soo ururtay wacyiga iyo aqoonta bulshada oo kor loo qaado si hufnaan iyo horumar lagu gaari karo. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafna Sahre Ciidla Nuur iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Axmed Mooge iyo heestii Gaasira.
Gaasiray innaga yeyna kala guraaya codka macaan ee naxariisii jannaha ka waraabiye Axmed Moogal Diibaan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga Falastiin Axmed Iiman ayaa idin la socodsiinayna intaa mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Yeah, me.